Jebkuras iepirkuma cenas pārskatīšanai ir jābūt pirmkārt pamatojumam, un šim pamatojumam ir jābūt pierādāmam, lai mēs varētu pārliecināties, jo par pasažieru pārvadājumiem zaudējums sedz no publiskas finansējuma, no pašvaldības līdzekļiem. Mums nav bijis pieeja datiem, lai mēs pārliecinātos un būtu droši, ka mēs maksājam publisko naudu pareizi. Nu, tātad sektu tiešām īstus zaudējumus, kas ir radušies dažādi ārēji apstākļi dēļ. Nē, Rīgas satiksme nav gatava vienpusēji un bez pārliecināšanās, bez pārbaudes par cenas pamatojumu kaut ko maksāt.